Tak for velkomsten hertil. Tak fordi jeg må være sammen med jer her i formiddag. Og det er nemlig rigtigt, det er Allehelgens dag. Det er jo en dag, hvor vi mindes dem, der døde i troen på Jesus. Det er også den dag, hvor vi på en særlig måde tænker på dem, der er forfulgt, fordi de tror på Jesus. Det, som jeg gerne vil sige noget om her i formiddag, det er, hvad det er, der venter os. Hvad det er, vi har til gode, den nye himmel og den nye jord. Lad os bede sammen. Kære Jesus, kom du selv og vær sammen med os her i formiddag. Kom du og bær ordet ind i vores hjerter, og vi må lukke alt andet ude, der støjer omkring os. Amen. Så vil vi læse Åbenbaringsbogen kapitel 21, vers 1-7, og det hører vi i Jesu navn. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, den nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, redet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv vil være hos dem. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere, til det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Og han sagde, skriv, for disse ord er troværdige og sande. Og han sagde til mig, det er sket. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Den, der sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Amen. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til det, men der er ligesom et paradoks. På den ene side, og det er måske det, vi mest lægger mærke til, det er, at der står, til det, der var før, er forsvundet, sidste linje i vers 4. Og i vers 5, se, jeg gør alting nyt. Og der er ingen tvivl om, det møder vi jo i vers 4. Den virkelighed, vi kender nu, det er en virkelighed med alle mulige forbehold. Der er død. Jeg har lige fået en ny kollega. Dagen før hun skulle starte, der døde hendes far. Så der gik så nogle dage ekstra, inden hun startede. Men det er en kvinde i sorg, og det er jo forståeligt nok. Og der er tårer. Der er sorg. Der er skrig, der er pine. Der er mennesker, der er onde mod hinanden. Der er misforståelser. Ja, sygdom, pandemi, det er jo noget, vi har lært at forholde os til her i 2020. Der er nogen, der dør, men der er også hold afstand. Det står overalt. Vi bliver så at sige trukket fra hinanden, og alting bliver så at sige minimalistisk, derfor ikke at skabe superspreder begivenhed. Og det gør jo, at vi på en eller anden måde kommer lidt mere på afstand af hinanden. Jo, der er livet her og nu, det er fuld af forbehold. Det er fuld af vanskeligheder og ting, som går skævt. Så jo, vi kan sagtens sætte os ind i eller forstå, hvorfor at teksten siger, se, jeg gør alting nyt. Når vi når på den nye, til den nye himmel og den nye jord, så vil alt det der være forsvundet. Der vil ikke længere være de forbehold. Der vil ikke længere være død, afstand, pine, misforståelse, ondskab. Synden er borte, og syndens konsekvenser er borte. Men når jeg siger, at der er ligesom et paradoks i teksten, så er det fordi den anden side, det er, at der står i vers 2, om den nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, redet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Den nye Jerusalem, det kan man ligesom tænke også med rette som et sted. Jeg kan selv huske for efterhånden nogle år siden, jeg var her i Ølgod, og jeg havde fået mine børn, der dengang ikke var ret store, til at hjælpe mig med at bygge sådan en model af himlen i Lego. Det var jeg meget stolt af, og det var børnene også. Og der var fokus ligesom på himlen som et sted. Og det er himlen også. Også selvom at politikens forlag nu ikke har udgivet Turen går til himlen. Det kunne de ellers godt, men det kan være, at den kommer. Men der er en anden side ved den nye himmel og den nye jord, ved det nye Jerusalem. Og det er det, som vi kommer til at skulle bruge noget tid på her i formiddag. For det nye Jerusalem, eller den nye himmel og den nye jord, det er relation. Og i vores tekst, der skal vi møde tre vinkler på relationen mellem Gud og mennesker, Gud og hans frelste flok. Og når jeg siger, at der er et paradoks her, at på den ene side så gør Gud alting nyt, og på den anden side så ser vi, at det nye Jerusalem kommer ned fra himlen fra Gud. Det er fordi, at det vi kommer til at... Man kan nogle gange godt have det sådan, at specielt hvis man måske lever i en tid, hvor man sørger, man har mistet, eller der er bare mange ting, der er svært for en, eller man føler sig alene, eller hvad det er, så kan man godt, for så vidt med rette, drømme sig til, eller i hvert fald at se frem imod det, der venter, som skal blive så godt. Og der er pointen her i formiddag, at der skal du lægge mærke til, at det nye Jerusalem kommer ned fra himlen fra Gud. Det er sådan, at hans frelste skare ikke lever i en verden, hvor Gud er fjern, hvor jeg ikke kan nå Gud. Jeg ved godt, det kan føles sådan under tiden, men allerede nu, der oplever vi, eller hvis ikke vi oplever det, så tror vi, at Gud er nær. Vi kommer ikke til Gud, men vi kommer fra Gud og til Gud. Så på den ene side, så skal vi opleve fællesskabet med Gud på en helt ny måde, uden forbehold, uden det, der ødelægger på den nye himmel og den nye jord. Men det er ikke fordi, at relationen til ham er fraværende her nu. Der er bare en masse andre ting, som så at sige fordunkler det. De tre vinkler på forholdet mellem Gud og hans frelste folk, der er tre ting, som vi møder her i teksten, eller tre vinkler på det. Det ene, det er Det, at vi kaldes som rede, som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og det andet, det er, at nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem. Og det tredje, det er, jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Og de tre ting, synes jeg, vi skal bruge lidt tid på at fordybe os i, for at se lidt af den rigdom, der ligger i de tre dimensioner. Det første, det er altså, at det nye Jerusalem kommer ned fra himlen fra Gud og redde som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og det brudebillede i variationer, det møder vi faktisk igennem hele Bibelen, både i Gamle Testamente og i Nye Testamente. Og der er et par steder, som jeg gerne vil præsentere jer for, eller minde jer om. Hvis I har Bibelen med, så kan I prøve at slå op i Esekiels bog, kapitel 16, og så vers 8, det er side 747. Jeg skal nok læse versene, men her møder vi Gud som en elsker, der elsker Jerusalem. Han har fundet Jerusalem, som så at sige, som er beskrevet som et pigebarn, vers 6, der var nøgen og lå og sprællede i sit blod, og som ville gå til, som ville dø, hvis ikke der var nogen, der tog sig af det her pigebarn. Og så i den her lignelse, det gør han så, og så vokser pigen op og bliver kønsmoden. Og så siger han så Herren, da jeg kom forbi dig og så, at din tid var inde, tiden til elskov, bredte jeg min kappe over dig og dækkede dit køn. Jeg gav dig min ed og indgik en pagt med dig, så du blev min, siger Gud Herren. Jeg vaskede dig, skyllede blodet af dig og salvede dig med olie. Jeg klædte dig i broget tøj, gav dig sandaler og delfinskin på fødderne, bandt et skærf af fint linned om dig og dækkede dit hoved med et fint vævet slør. Jeg gav dig smykker og ringe på armene og kæde om halsen. Jeg gav dig næseringe og ørering og satte en prægtig krone på dit hoved. Du smykkede dig med guld og sølv, og du var klædt i fint linned, fint vævet slør og broget tøj. Din føde var linned, finmel, honning og olie. Du blev meget smuk, du fik kongelig værdighed. Blandt folkene fik du ry for din skønhed, som var fuldendt ved al den pragt, jeg havde iført dig, siger Gud Herren. Så her møder vi i lignelsen af Jerusalem beskrevet som den her pige, der blev reddet fra den sikre død, og så voksede hun op. Der var stadigvæk blod ved hende, så han måtte rense hende igen, skylde blod af hende en gang til. Og så elskede han hende. Og så gav han gaver. Ikke bare sådan det mindst mulige. Ikke bare en lille vissen blomst, der købt hen i brusen for 1995. Men han gav simpelthen det bedste af det bedste, og hun fik kongelig værdighed. Sådan er Gud, når han giver gaver, som Jakob siger det i Jakobs brev, at ene gode og fuldkomne gaver kommer ned fra oven, fra himmellysenes fader, hos hvem der ikke er forandring eller skiftende skygge. Så her møder vi elskeren, der reddet den her pige fra den sikre død, elskede hende, gik ind til hende, så hun blev hans. Og så gav han gaver. Ja, han gav hende kongelig værdighed. Så hopper vi frem til Efeserbrevet kapitel 5 i Nyt Testamente. Det er egentlig den tekst, som handler om det kristne ægteskab. Men prøv at høre Efeserne 5:25, side 1072. Der står sådan her: Mænd, elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den. Det var ikke nok for Gud at give gaver, selvom det var store gaver, selvom han gav hende kongelig værdighed. Det var ikke nok. Der står, han gav sig hen for hende, eller gav sig hen for den, for kirken. For virkeligheden var jo og er jo, at han fandt os sprællende i blodet, dømt til døden, til at gå til, hvis ikke der var nogen, der kom og reddet det her pigebarn. Man kan sætte en redningsaktion i gang. Jeg ved ikke, om det er det, der vil ske der. Og det kan være meget hektisk og så videre der, men så går det måske godt, og redningspersonalet der efter en hektisk dag, så tager de hjem og puster ud og får måske lidt at spise, og så skal hjem til ægtefællen og puste ud ind til næste vagt. Men vi kan jo også for nu at blive ved med at tvære i det her corona. Man hører jo historier om, og det er ikke engang fordi det er første og eneste gang der, men man hører om læger og sygeplejersker og andet sundhedspersonale, som passer de her coronapatienter, men som selv bliver smittet, og nogen dør af det. Man kan sige, at de så at sige gav sig selv for at passe de her coronapatienter. Sådan er Kristus også. Det var så ikke et uheld. Det var så ikke, fordi han manglede værnemidler, eller der var noget, der kiksede, men for at kunne redde os, så var han nødt til at give sig selv hen for os. Han var nødt til at ofre sig selv, give sit blod, som er det eneste middel, der kan rense os for al synd. Det eneste, der kan så at sige skylle blodet af os. Så han gav ikke bare gaver, men han gav sig selv. Og i vers 31 i Efeserne 5, derfor skal en mand forlade sin far og sin mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive et kød. Dette rummer en stor hemmelighed. Jeg sigter til Kristus og kirken. Kristus, han reddede os ikke bare fra behagelig afstand, men han forlod sin guddomsherlighed og tog en tjener skikkelse på at blive menneskerlig. Han havde en vidunderlig relation i himlen sammen med Faderen og Helligånden. Men han forlod sin guddomsherlighed og for altid, så vil han ikke bare være sand Gud, men også sand menneske. Selv i himlen, der skal vi møde Jesus som lammet, der er som slagtet. Så den pris, han betalte, det var ikke noget, der blev overstået på den måde. Men i himlen, selv i himlen, hvor alt skal blive godt, der vil vi kende ham som lammet. Allerede det her, at vi møder Gud som den, der elsker os og giver gaver, og Jesus, der giver sig selv hen for sit folk, for kirken, og er villig til at dø på et kors for os. Det oplever vi allerede nu. Det er allerede sket. Så allerede nu er vi hans. Men på den nye jord, der skal det hele kulminere i det store festmåltid. Jesus fortæller flere lignelser om det, og i åbenbaringsbogen møder vi lammets bryllup. En dag, der skal alt det, vi oplever, er glemt nu. Jeg tror, vi kender til det, at opleve noget med Jesus. Specielt hvis man snakker med nyomvendte, så har de den der, den første tid er under tiden sådan en fantastisk tid, næsten sådan en forelskelsens tid. Der er flere af de gamle, jeg tror både Luther og Rosenius talte om det at være i brudekammeret. Men en dag, hvor vi skal se ham fuldt ud, der skal lammets bryllup stå. Der skal kærligheden strømme over i et omfang, vi aldrig nogensinde har erfaret her. Selvom det er den samme kærlighed, men en dag, så skal det fuldendes på den nye jord. Det var den ene vinkel på relationen mellem Gud og hans folk. Og det andet, det er det, at nu er Guds bolig hos menneskene, og han vil bo hos dem. Og jo, vi kan godt opleve det som om, at når vi beder, at så når bønnen kun til loftet. Vi kan godt opleve, at Gud han opleves fjern og utilgængelig, ja måske endda vred på mig. Jeg kan opleve de anklagende pegefingre. Jeg kan opleve, at når jeg læser i Bibelen, så føles det tørt, knastørt, alt sammen og måske endda i lang tid. Det er ikke altid lige spændende at komme til møde eller gudstjeneste. Men det er ikke kun en gang i fremtiden på den nye jord, at Guds bolig er hos menneskene, at han vil bo hos dem. Det gælder allerede nu. Johannes kapitel 14. I den der lange tale, som Jesus han holder skærtorsdag aften til disciplene, der siger han sådan i vers 16, elsker I mig, så hold mine bud, og jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. Altså det er Helligånden, der skal være hos os til evig tid. I andre steder står der endda, at han skal bo i vores hjerter. Og i vers 23, Jesus svarede ham, Judas, ikke Iskariot, men den anden, den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Så den treenige Gud, Fader, Søn og Helligånd, tager allerede nu bolig hos den kristne, ja, Kristus, bor ved troen i vores hjerter, som Paulus han udtrykker det. Jesus siger også der i Johannes 14, jeg vil ikke efterlade jer faderløse, jeg kommer til jer. Så selvom vi kan føle os overladt til os selv, selvom vi kan føle, at faderen skjuler sig for mig, og det ikke er særlig fedt at være en kristen, så bor den treenige Gud allerede hos os, ja i os, så sandt vi tror på ham. Forskellen fra nu og så til den nye jord, det er, at det, at Gud han bor hos os, det betyder ikke, at han, eller det betyder, at han ikke desto mindre tillader død, savn og tårer, at vi oplever at komme ud for noget ondt, noget uretfærdigt. Ja, han tillader også mig selv at komme til at gøre ondt mod andre, desværre. På den nye jord, der vil Gud selv være hos os. Han vil tørre være tårer deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Så forbeholdene, de er væk på den nye jord. Alt det, der vanskeligt, alt det mørke, der blander sig med det skønne, som I får lov til at opleve allerede her og nu. Selvom Gud er nær hos os, hos hver enkelt af os, så oplever vi de her ting. Men når vi kommer til den nye jord, så er det slut med alt det, der ødelægger. Det tredje, det er i vers 7. Den, der sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Det er ikke kun en gang, at vi skal få lov til at være Guds kære børn. Allerede nu, så sandt som vi tror på Jesus, får vi lov til at være Guds kære børn. I Galaterbrevet kapitel 4, vers 4-7, der står der sådan her: men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, og den råber op af far, så du er da ikke længere træl, men barn. Og er du barn, har Gud også gjort dig til arving. Hvis I kender nogle muslimer, så kender I måske nogen, der hedder Abdallah. Abdallah, det betyder Allahs slave. Det, der er, ligesom er hovedordet i islam, det er underkastelse. Men der er det, at Paulus her siger, nu er du ikke længere træl, men barn. Og hvad betyder det at være Guds barn, som det er beskrevet her? Det er, at Gud har sendt sin søns ånd i vores hjerter, og den råber, Abba, far. Jeg har med rette lov til at kalde Gud min far. Og det der Abba, det er sådan et meget tillidsfuldt og barnligt udtryk. Bibelen beskriver, hvordan at vi som Guds børn har fri adgang ind for nådetronen. Det der forhæng, der var mellem det helligste og allerhelligste i templet i det gamle testamente, det revnede der fra øverst til nederst, da Jesus døde på korset, og så er der fri adgang ind for Gud. Så på den måde, så også selvom igen du kan opleve, at Gud han hører ikke din bøn og så videre, men der er fri adgang. Så han hører dig, også selvom du ikke føler det. Og så i Romerne 8, vers 14-17. For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. I har jo ikke fået en ånd, der giver trællekår, så I er der skulle leve i frygt. Men I har fået den ånd, der giver barnekår, og den råber vi, Abba, far. Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Men når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt som vi lider med ham, for også at herliggøres med ham. Længere om i Åbenbaringen 22, der beskrives det, at vi skal være konger på den nye jord. Så vi skal arve Guds rige. Vi har det, møder det egentlig allerede i Gamle Testamente med levitterne er dem, der skulle forrette præstetjenesten, og som skulle tage sig af tabernaklet og bære det, når det var nødvendigt, ordentlige praktiske ting omkring det. At dengang landet skulle fordeles, da de kom til det forjættede land, der fik hver stamme sin arvelod. Men der står igen og igen med Levis stamme, de får ikke noget arvelod, for Herren selv er deres arvelod. Så de skulle ikke have et stykke land. De fik så nogle byer rundt omkring, men de skulle ikke have deres eget land, for Herren selv var deres arvelod. I Hebræerbrevet, der møder vi udtrykket, at vi er en menighed af førstefødte. Det var sådan med de førstefødte, de fik dobbelt op, de fik dobbelt del. Så vi får simpelthen, som Guds sønner, Guds døtre, skal vi være konger med Kristus og arve himlen med ham. Men allerede nu, der har vi det der barneforhold og fri adgang ind til ham, i tillidsfuld adgang til ham. Så det er jo noget af en stor ting, det her. Så det er jo ikke hvem som helst, der får det. Og der taler teksten jo også om at sejre. Den, der sejrer, skal arve dette. Og hvem er det, der sejrer? Vi kender fra sportens verden, at dem, der sejrer, det er dem, der har trænet godt og har trænet rigtigt og klogt. Dem, der har de bedste fysioterapeuter, de bedste lægestab, de fleste midler og gør den største arbejdsindsats. Det gælder også, at du skal virkelig, virkelig, virkelig ville det her. Nogle de mener, at der er en grund til, at det er rigtig, rigtig svært at genvinde Champions League efter at have vundet det sæsonen inden. Fordi så er man ligesom mæt, og så mangler man lige de sidste 2% i at ville det her. Og man kan tørste efter sejr. Man kan tørste efter succes. Man kan tørste efter fremgang. Man kan tørste efter, at andre ser en, at der er nogen, der kan lide mig. Tørste efter fællesskab med min familie eller kom ind i venneflokken. Men det er ikke det, der giver sejr. Det er ikke nok bare at tørste, det er ikke nok bare at ville det. Her står den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Det er altså ikke enhver tørst, som Gud han ser efter. Det handler ikke bare om, at du virkelig, virkelig gerne vil til himlen. At du virkelig, virkelig gerne vil være en del af fællesskabet her. Det er en tørst. Man sejrer, når man har den der tørst efter livet, kilden med livets vand. Kilden med livets vand. Det er igen et udtryk, som vi møder på forskellig vis, både i Gamle Testamente og i Nye Testamente. Allerede i Moseloven, der møder vi, at ved indsættelsen af øverste præsten, der han blev vasket, og vi møder også ved genoptagelse i menigheden for spedalsk, efter de var blevet rene, der det starter også med, at der er noget kildevand og levende vand, det er det samme udtryk. hvor der er en fugl, der bliver slagtet over, en anden fugl, der bliver dyppet ned i og sluppet fri, og det har rensende effekt. Og vi kender også kvinden ved Sykars brønd, hvor Jesus han siger, men den, der drikker det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Den her kilde, den renser altså for al synd. Vi kender det også fra dåben. Dåben, som er det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden, som Paulus skriver i Titusbrevet. Så kilden med livets vand, det er den kilde, og det var også det, vi sang inden, i sangen umiddelbart inden, det er den kilde, der renser for al synd. Det er den kilde, der løber med Jesu blod, og som er nok til at rense for al synd. Og nogle gange, der tænker vi så småt, også om Gud. Men for lige at give et billede af, at Gud han altså er langt større, og hans nåde og tilgivelse er langt større end det, vi kommer med, så kan vi jo minde om, at senere der i kapitel 22 åbenbaringsbogen, der møder vi kilden med livets vand, der vælger ud fra Guds og lammets trone. Det siger også noget om, hvor kilden kommer fra. Men det ender simpelthen med at blive en flod. Nu ved jeg godt, floder det kan være brusende, og de kan også være dovne der i tørtiden, og sådan nærmest bare være pytter. Men vi har parallelteksten i Ezekiel kapitel 47, hvor at der også er en kilde, der vælger ud fra templet, tempelkilden. Og så skal han gå i den der kilde, og så starter med, at han sopper der, og så går han lidt videre der, så er det lidt dybere, og han går lidt videre, og så går det her op til, og til sidst, så kan han ikke bunde længere, profeten der, så må han svømme. Så må du også tænke om den kilde, der renser fra al synd, at det er ikke bare sådan noget småtteri, strint med vand, men det er simpelthen en kilde, jeg får lov til at bade i. Ja, en flod, som omgiver mig på alle sider. En flod, hvor jeg ikke kan bunde, hvor nåden den er, og tilgivelsen den er så stor, så den fuldstændig omgiver mig. Og det her, det får jeg for intet. Hvor er det godt at vide, at det Gud, han giver mig, det giver han ikke på betingelser, men han giver mig det for intet. Det vi skal have med her fra i formiddag, det er altså, at på den nye jord, så skal alt det her udfolde sig helt og fuldt. At der bliver en del af lammets bryllup, hvor kærligheden fra Gud til os, den er total og alt omfattende, og Gud han bor hos os på en måde, som det her gør han hele tiden, men som vi aldrig nogensinde har oplevet før, og ikke med alt det, som gør ondt, og jeg får lov til at være Guds søn på, og Guds datter på en måde, som ikke helt svare til erfaringen her og nu, men at jeg får lov til at være Kristi arving, Guds medarving og konger med ham. Og der skal ikke bare strintes til med lidt rensende vand, der man får lov til at være en hel flod, nådeflod. Og allerede nu ejer jeg det. Allerede nu er det en del, jeg har del i. Så det er ikke noget, der bare er en gang, men festen er så at sige allerede startet nu. Så det er det, vi skal have med. Der er noget, der kommer, men der er noget, som gælder allerede nu. Lad os bede. Kære Jesus, tak for, at vi har noget godt i vente. Tak for, at på den nye jord, der skal vi ikke opleve alt det, der ødelægger tingene for os og for andre. Men tak for, at allerede nu får vi lov til at vide, at du er nær, også selvom vi ikke altid erfarer det. Og tak for, at allerede nu får vi lov til at være dine elskede børn og din brud. Også selvom at det under tiden opleves anderledes. Jesus, det vil vi takke dig for. Vi vil takke dig for, at du er nær ved os, uanset hvad vi synes og oplever. Amen. Derfor har jeg også valgt, at vi skal synge nummer 528, som skal minde os om det, vi ejer allerede nu.